La meg få høre det atter, at han for min skyld har lytt. Det skal vi ikke komme videre da? Skal vi ikke komme videre enn det? Nå startet vi på tirsdag her, blant annet, med det budskapet, og det er jo spørsmålet, skal vi ikke komme videre? Er det ikke noe mer? Det er utrolig hvor utbredt det synet i grunn er iblant oss troende i dag. Vi må jo komme videre. Nei, la meg få høre datter, at han for min skyld har litt. Er det der du får lov til å leve? Og som i sangen, den siste sangen er nå, lev i hans frie nåde. Ja, hva skjer da? Så lever han selv i deg. Det er der han lever i deg, og det er der han virker, hos disse som er hungre og tørster etter rettferdighet, som det står om dem blant annet. De har det kun i Kristus. I meg selv har jeg intet, i ham har jeg alt. Det er et velsignet budskap å få lov til å leve i. Å få lov til å ta til seg igjen og igjen, men da må jeg høre det, vet du. La meg få høre det atter en gang. Du kan godt få lov til å være med, aktivt med i dette møtet, du også. Hva tenker jeg på da? Du skal få lov til å sukke og be til Herren om at det må lykkes, at hans ord må nå fram til oss. Det kan du få lov til å være med på. Det er godt å ha forbedere i salen, nemlig. Ja. Det merkes ofte for den som står her og det, at det er noen nede der som ber, og som husker på. Men jeg skal lese en tekst fra Markus evangeliet, det første kapittel. Og jeg leser fra vers 40 i Jesu navn. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham og sa, og sendte ham straks bort, og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten, og bær frem det renselsesoffer som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det kommer spedalsk til ham. Og du vet at i skriften så er spedalskhet, det er ofte brukt som et bilde på det, på synd. Det å være inntatt av synd, altså noe som eter opp etter hvert og ødelegger deg fullstendig. Og Jesus, han rakte ut hånden, står det, og sa kun et ord, «Jeg vil». Og det er det du og jeg samlet om i formiddag også. Det er dette «jeg vil» fra Herrens side. Hvis ikke det hadde lydd i denne verden, så var vi håpløst fortapt hver eneste en. Men han ville, og det er det han gjerne vil formidle til meg og deg i denne stund, at «jeg vil» blir ren. Han har altså det som skal til for at du og jeg kan stå rein, rettferdig, hellig for Gud. Det er bare han som innehar det. Vi leser i salme 5 og vers 13, «For du, Herre, velsigner den rettferdige som et skjold, dekker du ham med nåde», står det. Dette er jo en beskrivelse av en salighetstilstand, ikke sant? Dette mennesket er lukket inn i Guds hånd, den som ingen kan rive noe ut av, som Jesus sier ved et tilfelle. beskyttet på alle bauer og kanter, altså, under Guds fulle og urokkelige velbehag. Som vi leser om det, håp de troende er gitt i Hebreerne 6,17, da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er. Innestod han for det med ed. Han har altså sverget på at dette håp står fast, står bak det med ed, står det. Han sverget ved seg selv, står det i den sammenhengen, da det ikke var noen større å sverge ved. Og hva var han sverget på? At det løfte han har gitt deg, altså, det står fast. Han vet altså hvor svake vi er i troen egentlig. Og så kommer han altså med sånne utsagn, så du skal være viss på at det han har gjort ferdig for deg, det står fast i tid og evighet. Han sverget ved seg selv på det. Det står urokkelig fast. Og du kan se for deg disse her som borer ned i fjellet, og så setter de en jernstang ned igjennom der. Det er urokkelig. Prøv å bevege på det. Det står dønn fast. Og Guds løfte er sterkere enn det. Det er det som er så velsignet å få lov til å se inn i, og det er det jeg trenger å høre atter igjen, enda en gang. For også i dag er jeg en arm synder. Forlot Jesus meg i denne stund, så var det bare det som sto igjen her på talestolen, en arm synder, uten håp for tid og evighet. Nå er den situasjonen fullstendig snudd om, og det har alene med han å gjøre. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Og til korset han gikk hvor han kjøpte meg fred. Har du fred? Da han sonet min synd, det Guds lam, du skjønner, det er han som person som er din fred. Vi leiter gjerne til freden her inne, ikke sant? Åh, om jeg bare hadde fred, kunne føle noe fred. Men vår fred med Gud er en person. Det er Jesus Kristus selv. Derfor oppfordres du som i Hebreerne 10,23, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og så kom begrunnelsen for dette altså, for han er trofast, som ga løftet. Ja, alt er det som ligger i bunnen av oss, alt er det som er grunnen. Det er hvem han er, og hvordan han er. Nå er altså du som oppfordres til å holde urokkelig, til den urokkeligheten, og hvorfor jo igjen? Fordi han er trofast, som ga løftet. For å være litt personlig, jeg var på reisene på Jæren, jeg skulle til Jæren og ha møteuke, mange år siden nå. Jeg følte ikke akkurat at jeg var en slik en som var verdig og skulle stå fram i Jesu navn og preke for andre. Så bladde jeg opp i Bibelen. Hva står det der? Det er apostelen som forkynner. Om vi er troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Da fikk jeg noe å tale over, ikke sant? Det var ikke meg selv jeg skulle ut og tale om, men han som er trofast og har sonet våre synder. Han er usvikelig sann, og derfor så kan du vende deg altså mot dette løftet midt i stormen, hva det så enn er som har bevirket denne stormen altså. Det hardeste er jo når stormen har sin årsak i egen synd, ikke sant? Ja, du har falt igjennom nå for tusende gang, i samme elendighet da. Er storm det? Ja. Eller Rosenius skriver i sangen, om å komme til Jesus, ja, om tusende syndere er plager, sier han, og du verden for et ord. For meg så er det nok med én synd. Det er akkurat som når du får et rusk inn på øyet, det er bare et lite rusk, du kan ikke se det annet enn gjennom et mikroskop engang, men det er så ømt dette øyet at det merkes, ikke sant? Synden svir for en troende. Men altså, ikke bare én synd, men han hadde tusen synder, og sånn hadde det føltes. Men kom da også. Velkommen. Det er bare en som har gjort opp med våre synder. Du kan ikke gå noe annet sted og finne det, vet du. Men det er tungt å stå for Gud som en synder. Det er først da Kristi kors får full mening. Men det er så vanskelig å se det da, for fokus det trekkes hele tiden mot en synd som er begått, ikke sant? Slik er det altså for den som er av sannheten. Det er fordi du er av sannheten at du har det sånn. Verden bryr seg jo ikke om det. Da jeg levde ut i verden, så brydde jeg meg ikke om synd. Det var jo det jeg ville ha. Jeg hadde aldri noe problem med det. Men det er kommet inn en ånd, ikke sant? Som gjør at du har fått et helt annet forhold til det. Vi lever, som jeg også har vært inne på tidligere kvelder her, i en veldig frafallstid. Og jeg personlig i alle fall, jeg blir bare mer og mer overbevist om at det er tale om det store frafall som apostelen forutsier i 2. Tessaloniker 2:3. Det som går like før antikrist står fram på scenen. Og jeg frykter for det at den personen er ganske annerledes enn mange av oss forestiller oss. Derfor så vil han også bli tatt imot med åpne armer i mange, mange menighet. Det er djevelens bedrag. Derfor så er det mer nødvendig enn noen gang før dette, å høre det atter en gang. Hva det vil si å være en kristen, og hva det vil si å ha sin sak i orden med Gud. Det vil også ha et veldig forfall i kjølvannet av seg, og det midt i menigheten, altså vi snart kunne tenke om den ene og den andre vedkommende, kan det ikke være noen kristen som holder på det viset. Og det kan meget vel være sant, altså, men hvem kan være en kristen ut fra sitt eget liv? Ingen. Heller ikke du, altså. Det er ikke mulig. Jesus sier jo også når han taler om denne kamelen og nåløy, vet du, så sier han det så like ut som det går an å få sagt det. For mennesker er det umulig, hør det. Så ser du den stengte døra. Men så sier han heldigvis, og takk Gud, ikke bare det, men han sier, men for Gud er alt mulig. Også det å få en synder inn i den hellige himmel. Det er det bare Gud som kunne gjøre. Og nå har vi hørt det atter en gang hvordan han gikk fram for å få det til. Han offret seg selv for synderen. Når det gjelder dette her, hvordan en kristen ter seg og så videre, så kan du heller spørre, hvordan kan du som bekjenner deg som en kristen leve slik? Underforstått, en sann kristen kan jo ikke leve slik. Jeg tror det ligger vanskelige tider foran oss her, men hør Jesu ord, Johannes 16, 33. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Legg merke til hva som blir sagt. Har, sier han. Ikke skal overvinne verden, men jeg har overvunnet verden. Det er han du forholder deg til. Den fienden som reiser seg mot deg, har altså han allerede overvunnet. Du kan si det er en fiende med brukket rygg. Som vi hørte fra salmenes bok, for du, Herre, velsigner den rettferdige, som et skjold dekker du ham med nåde. Og det er jo et underlig ord, ikke sant? Bare hør det. Les det for deg selv, og så kan du stille spørsmålet. Ja, men han er jo rettferdig, hva skal han med nåde? En kristen er rettferdig for Gud ved Guds nåde, forstår du. Han finner ikke rettferdigheten her hos seg selv. Men rettferdiggjort i Kristus. Det er de sanne rettferdige som står for Gud. Det er de som står i nåde hos ham. Jeg er så glad for det uttrykket med nåde. Han dekker oss med nåde. For hva er det jeg opplever som mitt fremste behov i mitt liv med denne hellige Herre? Jo, nettopp nåde. At han ser i nåde til meg, som er sånn som jeg er. Det er ganske mange år siden jeg kom til tro på Jesus. Det er nesten skremmende å tenke på alle disse årene som har gått. Men jeg har behov for den samme nåde her jeg står i denne stund som den første gang jeg kom til han. Det har ingen forandring på det, forstår du, for jeg er den samme. Hva er det som berger meg da? Det er også at han er den samme. Han er en soning for mine synder, er og forblir en soning for min synd. En hører så mye forkynnelse rundt forbi at vi skal bli så annerledes. Og det må vi jo bli, og ja, kan ikke bare være sånn som du er, vet du, du må bli annerledes. Ja, men jeg er jo ikke i stand til å bli annerledes. Et menneske kan da ikke transformere seg om til å være noe annet enn hva det faktisk er. Men når du får leve sant med Herren, så skjer det noe med sinnet ditt, altså. Du blir annerledes innstilt til saker og ting. Det er en sinnsforandring. Kall det helliggjørelse. Kristus vinner skikkelse i deg, og så videre. Men hvordan går det til? Ved at du lever i nåden. Ja, men hvem har bruk for nåde? Jo, det er synderen. Ser du sammenhengen? Det er noe som er verre enn de grove synder som verden gjerne mesker seg i. Ja, hva er det? Det er egenrettferdigheten. Ingenting som er så ille som det for Gud. Som det at du fremstiller deg som noe annet enn hva du faktisk er. Altså hykleriet. Egenrettferdigheten. Var det Jesus stod for hele tiden? Du ser jo det. Han møtte disse hellige fariseer og skriftlærde, som ikke kunne forstå at han dømte dem. Vi gjør jo alt det som Gud har bedt oss om. Og så kommer du her og sier at dette hjelper ikke dere det minste. Tvert imot så må dere få av dere denne maska der. Og komme som dem dere virkelig er, syndere. For det er de jeg er kommet for, sier Jesus. Ikke for rettferdige, men for syndere. Og når jeg leser dette verset i salmen, da, så dukker det straks opp et spørsmål. Hvem er denne rettferdige som er gjenstand for dette Guds velbehag? Er det meg? Hva med denne spedalske vi leste om i teksten vår? Er det han? La oss stanse noe for det, for dersom jeg ikke får klarhet i den saken, så vil jeg jo bli gående i en sånn stadig uvisshet, ikke sant? Jeg vet ikke om du har det sånn, du som er her i formiddag. Er jeg virkelig en kristen, eller? Er det i orden med meg? Er jeg en av dem som kan glede meg over sangen, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på det jeg ser? Er det meg? Jeg vet ikke hvordan du har det. La oss stanse noe for det, for dersom jeg ikke får klarhet i den saken, så vil jeg jo bli gående sånn. Har jeg noen reell grunn til å regne meg blant disse Guds rettferdige, altså? Noe mer enn at jeg hadde en sterk opplevelse en gang? Noe mer enn at jeg kanskje opplevde et konkret bønnesvar? Noe mer enn at jeg opplever gode følelser nå og da, og så videre i samme sporet, finnes det noen urokkelig grunn? For alt dette jo I bevegelse. Hva når jeg ikke har de gode følelsene da? Når det hele som den svarteste natt? Det ikke noe hjelp å gripe tak I at jeg fikk et bønnesvar en gang I tida da. Hvordan står det til nå? Finnes det en urokkelig grunn, altså? Denne spedalske, var han en av dem Gud regnet som rettferdig da han gikk fra Jesus den dagen? Ja, ganske sikkert. Det henvendelsen til Jesus grunnet på vitnesbyrd om ham som til frelse, det vi vanligvis kaller troen. Og her gjelder det altså dette å skjelne rett, ikke sant? Hør hva han sier til Jesus. Om du vil, så kan du gjøre meg ren. Hvordan kan han si det uten å ha sett hvem Jesus Ser du troen I det spørsmålet han stiller, eller I det han sier? Har du lagt merke til hvor ofte Jesus sier til slike som kom til ham på dette viset, «Vær frimodig, sønn, datter, din tro har frelst deg!» Eller «Gå bort, din tro har frelst deg!» Tenk på tolleren I tempelet som Jesus taler om. Han som hadde sin synd, bare hadde sin synd å komme, hadde ikke noe annet. «Gud, vær meg synder nådig!» Var det en som hadde kommet der han stod så vidt innenfor døra? Hva skjer med han? Det sier Jesus like ut. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Står ikke at han følte seg rettferdig? At han følte seg noe bedre enn da han kom? Men dommen var falt I himmelen. Han rettferdig for Gud. Han hadde forlatt alle sine synder. Han hadde ikke gjort noe annet enn å be Gud om det. Han sto innenfor tempeldøra og merkte det. Altså, der inne hvor offeret ble brakt. Det et offer som lagt på alter I himmelen, forstår du. Det fullkomne offer. Og det det som din frelse. På grunnlag av det offeret så tilgir også Gud deg dine synder. Forlater deg dem, som om de aldri hadde skjedd. Hva sier han til denne kvinna ute ved Sykarsbrønn, hun som hadde fem menn, og ingen av dem var hennes mann? Bare du hadde bedt ham, sier han. Visste du hvem som talte til deg nå? Bare du hadde bedt ham, så ville han gitt deg levende vann. Fullkommen frelse, med andre ord. Av tung bør han la på, Bare du hadde bedt ham. Det gjelder deg her I formiddag også, det. Bare be, så skal du få. Det jo løfte, det. Han viste, hva viste så denne tro seg I da? Jo, det viste seg dette, kjære venner, at de kom til ham. Ja, det vår tro først og fremst viser seg. Vi fortsetter å komme til Jesus. Ja, der vi har det, vet du. Jeg hadde sett at han var gitt dem det de var I behov av. Og legg merke til hva som ofte sies om troen iblant oss. Så må du tro det, og så må du tro det, og så må du tro det. Ikke sant? Og så må du ha et klart syn på dette og hint. Og så videre I samme gata. Skal det bli noe ut av det, så må du jo det. Nei. Du må få se at alt det du trenger for himmel og jord har Gud allerede gitt deg. I det han ga oss sin enbårne sønn, Jesus, kom til verden med hva da? Han kom til verden med det du manglet. Med det du ikke hadde. Gud sendte han altså hit ned for at du skulle få det du ikke hadde I ham. Husker første tid jeg kom bort til kristenfolk, det våger jeg si, det var jo skikkelig kristenfolk også, og så talte de stadig om det her at de hadde det noe utenfor seg. Det var jo det du var. Du har det i Jesus, forstår du. Og han allerede i himmelen. Han seiret. Han i himmelen. Så står det at Gud har satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Da taler han om de som kommet til tro på ham. Jesus kom til verden for å gjøre soning for verdens synd. Du vet, du kommer jo til tro på noe som allerede der, ikke sant? Det ikke mulig å komme til tro på noe som ikke der. Altså må denne frelse Jesus Kristus ha vært der før du kom til tro på det. Han frelste deg i Kristus for 2000 år siden. Og så skal vi gå enda lenger tilbake i tida, inn i evigheten. Så står det at han har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det lenge siden det. At denne frelse var ferdig i Guds hjerte for meg og deg. Det det vi kommer til tro på. Troen skaper ikke noe nytt. Det ikke din tro som skaper det. Den kun en følge av at du har fått åpenbaring i ordet om Jesus. Og det det som skjer når vi samlet sånn som nå og hører om ham. Da anvender han det ordet på oss. Bringer oss til tro om vi ikke står det imot. Så spør jeg deg et enkelt spørsmål. Hvem du? Hvordan det med din tro? Og så videre. Nei du, det ikke det det spørsmål om. Hvem jeg eller ikke hvordan jeg eller ikke er overhovedet ikke spørsmål om det. Jeg har å forkynne deg hva som ferdig fra Guds side før du var i stand til å tro noe som helst. Før du kom til denne verden var din frelse ferdig, skjønner du? Og som en sa i telefon for ved et tilfelle pratet, så sier hun, og du var velsignet å få se det, at da jeg ble født inn i denne verden, var frelsen allerede ferdig for meg. Jeg ble født inn i en verden hvor frelsen allerede var ferdig. Før jeg hadde gjort hverken godt eller vondt, så har han gitt meg ham. Det det jeg har fått å forkynne, og det den tro som en følge av at du har sett det som allerede ferdig, altså, som den sanne og frelsende tro. Derfor så heter det, se på Jesus, hør om Jesus, les om Jesus, be til Jesus, vær opptatt med ham. For det alt, der i ham alt allerede gitt deg, altså uten noen grunn i deg. Vi snakker om nåde i den troende forsamling, og så spør jeg, hva nåde? Så altså, får du høre mye rart. Altid noe som peker tilbake på deg, og hvordan du må være og ikke være. Hør hva nåde egentlig kjære venn. Uten grunn i deg. Ikke fordi du har gjort noe spesielt. Ikke fordi du så verdifull som vi ofte hører. Det har ingen grunn i deg. Du finner grunnen alene i Guds hjerte. Gud elsker. Derfor elsker han. Helt uten grunn i oss. Skal vi snakke om noen grunn i deg, så det kun at du et menneske. Det nok det. Ikke hva slags menneske, men menneske. Ja, men menneske, det var jo Hitler og Stalin og Lenin og Mao også, det vet du. Det å være menneske gir deg altså ikke noen medaljong på brystet. Men tvert imot, som vi leser i Romerne 3:23, alle har syndet og stå uten ære for Gud. Alle. Uten forskjell. Ja, men disse du nevnte, de har jo større synder enn meg. Da vil jeg bare spørre, ja, men kan Gud ha med den minste synd å gjøre? Den minste synd som måtte finnes i deg, kjære venn, bringer deg inn under den samme dom som disse her, som begikk disse uhyrligheter, som vi må kalle det. Ingen forskjell for Gud. Han en fortærende ild imot all synd. Den minste som den største, om vi skal måle det sånn. Det bare en vei inn i himmel og salighet, og det lammets blod. Det som ble utøst til en soning for våre synder. Rett og slett fordi den synd som bor i oss alle fikk fritt løp hos disse menneskene, derfor så viser den seg så grusom. Men det bor i oss også. Akkurat det samme. Det altså kun dette lammets blod som berger oss i møte med ham, som vi hørte. Som et skjold dekker du ham med nåde. Nåde. Denne spedalske, han så altså at Jesus innhadde det han var i behov av. Så er spørsmålet, har du sett det? At Jesus i besittelse av det du i behov av, og han som kjent gitt deg av Faderen. Det gaven ifra Gud. Det det du trenger å se i den teksten. Det den spedalske så altså i Jesus Kristus. Du rein? Kan du gå herifra nå i formiddag og si det med frimodighet? Jeg rein for Gud, fordi jeg har sett hvor jeg har fått den. Men jeg kan si, jeg kjenner deg såpass, fordi du har det samme kjødet i deg, du som jeg har. Snart vil du vende blikket tilbake igjen og så tenke at, kan jeg virkelig si det? Derfor som jeg hører det atter, at det i ham dette har gitt meg. Du fullkommen rein i ham. Så det å håpe at du kan gå omkring med evangeliet i hjertet og på tunge, og ikke byrder å legge verken på deg selv eller andre. Det altså dette frie evangelium du har fått å forkynne, for det var det Jesus selv forkynte, skjønner du. Og så står det at tollere og syndere holdt seg nær til ham. Hvorfor det? Jo, det står, for å høre ham, står det. Legg merke til det. Han hadde altså en forkynnelse. Det var en tone der som de hørte. Da det også håp for oss i det Jesus forkynner. Og så kom de til ham for å høre ham. Det som fariserne og de skriftlærde og disse her religiøse i Israel forkynte, det hjalp dem ikke det minste. De var fortapt. Vi kan aldri bli sånn som dem. Det var de fullstendig klar over. Men så fikk de plutselig høre noe. Her en iblant oss som kaller seg Guds sønn, kommet ifra himlen. Og han forkynner at det nettopp håp for oss. Ser du den? Det sånne folk som tar imot det i sannhet i dag også. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ordet ditt, så velsigne du det ved din hellige ånd. Så vi ser og tror, forstår, har blikket festet på deg alene. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.